dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxna meeraadi haysanay qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkan waxaa ka mid ah tiknoolajiyada oo dhalinyarada magaalada Jowhar u fududeysay horumarinta waxbarashada dugsi gabdhaha gaar u ah oo laga hirgeliyey degmada Gubadley ee gobolka Banaadir qoysas danyar oo dib u dajin loogu sameeyey deegaanka Istanbul ee waqooyiga Kismaayo shirku saabsan shuruucda dhaqaalaha dijitaalka ee Soomaaliya oo lagu qabtay Nairobi dhalinyarada Dhoobley oo loogu digay isticmaalka appka 1xBit kuna looga hadlay arrimaha gargaarka oo lagu qabtay magaalada Beedhabe xarunta gobolka Bay wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah wafud ka socda Iran oo gaaray waddanka Oman
Soomaaliya waxa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeyay dad badan oo ku sugan gobollada qaar heerkulka cimilada oo sii kordhiyay iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta, isticmaalka bacaha iyo caagadaha, iyo wax walba oo wasakhayn kara hawada. Muwaadin, u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxna mar khamiis ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 19ka bisha lixaad sanadka 2025-ka magacaygu waa Abdixiis Xasan Mucallin tiknoolajiyada ayaa dhalinyarada magaalada Jowhar u fududeysay horumarinta waxbarashada Saare Cabdixuseen ayaa warbixin inooga diyaarisay
Ustad Yuusuf Sheekh Bishardiin oo ah bare iyo khabiir dhanka waxbarashada ayaa si qoto dheer uga hadlay sida ay tiknoolajiyada casriga u beddeshay habka waxbarashada ee maanta wuxuuna xusay in isbeddelka tiknoolajiyadu ay horseeday hormar weyn oo dhinaca waxbarashada ah. Macallin Yuusuf ayaa carabka ku adkeeyay in ardayda maanta si fudud ku heli karaan ilaa aqoonaadyo badan sida buugaagta dijitaalka ah, darus online ah, iyo videoyo waxbarasho, taasoo wax weyn ka bedeshay habkii dhaqanka ahaa ee waxbarashada.
Teknoolojiyada runtii maanta casriga ah, nidaamka waxbarashada ardayga in badan ayay ka bedeshay. Waxaana ka mid ah helidda macluumaadka ardayda hadda. Waxbarashada marka loo fiiriyo macnaha markii hore waxay ahayd ardayga in uu raadiyo macluumaad ku saabsan waxbarashadiisa inay ku qaadato waqti fara badan laakiin maanta si uu maaragtay macluumaadka ku saabsan waxa uu baranayo toobiga markaas uu maaragtay uu falanqeynayo ama baxthiga loo diray inuu si fudud u heli karo arrinkaas waxaa ka caawiyay macnaha teknoolojiyada sidoo kale habka waxbarashada oo noqday personalized learning macnaha qofka inuu ma aragtay si shakhsiyan ah inuu gudi karo asiga macnaha inuu isku waxbari karo kale waxa aad iyo aad qayb uga ah tiknoolajiyada saameynta ay ku leedahay nidaamka waxbarashada ay ka mid tahay iyo sidoo kale isdhexgalka isgaarsiinta iyo sidoo kale nidaamkii waxbarashada macnaha markaan sida isku leeyahay isgaarsiinta waxay sameyneysaa oo tiknoolajiyadeed kuwa maaragtay aad iyo aad u ballaaran ayay sameyneysaa waxaana ka mid ah in badan waxaan aragnaa distance learning wax la yiraahdo fogaan barasho macnaha qofka asigoo gurigiisa jooga ayaa wuxuu awoodi karaa inuu qaato xiisooyin kala duwan inuu jaamacad dhameeyo inuu daraaseeyo casharo kala duwan asigoo gurigiisa jooga si online ah wixii loo baraya maaragtay waxaa ka mid ah nidaamka lagu qaato darsi fogaanka lagu qaato waxa kamid ah classroom, google classroom ma kamid ah, zoom ma kamid ah, microsoft teams ma kamid ah. Marka isgaarsiinta tiknoolajiyadeed aad iyo aad ay wax ugu bedeshay nidaamka waxbarasho ee ardayga, si weyn ay wax ugu bedeshay. Waxa kaloo kamid ah marka loo fiiriyo kobaca kartida farsamada ee ardayga, macnaha waxa arkaysaa maanta arday baranayo kuliyad gaar ah, haddana si gaar ah u sii baranayo wixii ma aragtay hoos imaanayay xirfado kuliyadaas. Macnaha waxay ku tusaysaa shalay haddii la dhihi jiray meel hebel oo keliya loo raarsanaa ama goob hebel loo raarsanaa, waxbarasho hebel maanta ma jirto. Qofka inuu wax barto waxaa keliya ka xigta waxa waaye inuu helo teknolojiyadaha u dambeeyey, iyo sidoo kale inuu fahmo isticmaalkooda. Wixii intaa ka dambeeyo way u fududahay maaragtay inuu wax badan daraaseeyo. Marka isbeddel aad iyo aad weyn ay ku leedahay waa intaas aan soo sheegay, iyo in kaloo kasii badan.
Teknolojiyada casriga ah waxa ay waxbarashada ka dhigtay mid sahlan oo la jaanqaadaysa baahiyaha ardayda iyo macallimiinta.
Dugsi gabdhaha Garowa ayaa laga hirgeliyey degmada Gubadley ee gobolka Banaadir. Xaliim Cali Ibraahin ayaa soo jeedinaysa.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa si rasmi ah u dhaxdhigay degmada Gubadley dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cusmaan Xidig oo noqon doona dugsi waxbarasho u gaar ah gabdhaha deegaankaasi. Munaasabadda dhagaxdhiga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka, odayaasha dhaqanka, haweenka deegaanka, wakiilo ka socday wasaaradda waxbarashada ee bulshada degmada oo si weyn u soo dhaweysay mashruucani muhiimka ah. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Gubadley ayaa iyagana u mahadceliyey gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Taariikhdii horey noogu jirtaa, haddana waa rugcadaygii hore mar lama soo rogaal celiyey. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddana waxaan ka rabnaa wada laamiya oo degmada Gubadley hore u dhaafto ayaan ka rabnaa. Waana ku mahadsan yahay, waa rugcaday hore, waa howlkar, waa howl yaqaan, baahi badan aan u maqnayna aan u qabnay. Haddaanaanay shacabka waxaan ku leenahay qof iyo cod maalikay noqoto, codkayna isticmaalaynaa annagaana dib u soo ceshahayno. Laakiin inta ka sokayso waxaan rabnaa inaan gacanta noogu hayso oo nagala taaban, intaasaan ka cosaynaa anoo shacabka degmada Gubadley afkooda ku hadlayo. Waa mahadsan tahay gudoomiye
gobolka iyo ku-xigeenadiisa ay maanta dhagax dhigaan iskuulka gaarka ah gabdhaha degmada Gubadley. Runtii gudoomiyaha isagoo maalmo yar joogo in uu degmooyinka gobolka Banaadir mahorata waxaan arkaynay in degmadan degmo koreysa sidaan oo kaleeta looga dhagax dhigay iskuulka gabdhaha, in maanta gabdhaha isagana ay maanta fursad u helaan reer Gubadley in degmadii labaad ay noqoto in la dhagax dhigo waa fursad weyn. Waxaan rajaynaynaa in 20 degmood ee gobolka Banaadir ay sidaan oo kaleeta iyagana ay u heli doonaan fursadahan waxbarasho.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay dhagax dhigana ee sheegay in gabdhaha ay heli doonaan waxbarasho bilaash ah.
Baahida iskuulkaani u qabto waa dareemi karnaa, haddaanahay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gobolka mudane gudoomiye, waa iskuulkii labaad oo gabdho oo la dhagax dhigaayo, waana kaaga mahadcelinaynaa. Gurigu wuxuu ka bilowdaa qoyska, qaranka waa qoys, qoyskana hooyada uu dhexaad u ah. Marka sidaasaan maanta leenahay inaan meeshaan ay noqoto goob qurux badan ay ka soo baxaan gabdho inta bannaanka taagan ee maanta aan waxbarashadaysan ee waqtiga iyo colaaduhu ay dhaafiyeen ayaa u baahan
dhismo iskuul gabdheed oo aan rabno inaan ka dhigno iskuulkaas oo ah iskuul gabdheed oo aan u furayno gabdhaha lacag la-aanna uga dhigi doono. Waxaan halkan rabaa inaan iraahdo iskuulkaas wuxuu ka koobnaan doonaa 8 fasal, 4 fasal oo 4 qol oo maamulku leeyihiin, 2 qol oo gabdhaha loogu talagalay oo ay ku nasanayaan ama ay ku bedeshaan ama ku tukadaan, 4 musqulood oo loogu talagalay macallimiinta iyo maamulka, 6 musqulood oo loogu talagalay gabdhaha, meel barxad oo weyn oo tabuurka oo ciyaalku isoo istaagaan, calanka Soomaaliyana laga fuu calanka lagu tufuri doono waddanka, iyo goob kaloo weyn oo u hari doonta in laga dhiso burrito, looga dhiso haddii ay timaado project kale u yimaado in looga dhiso fasalo kale oo dugsi sare. Iskuulka wuxuu noqon doonaa iskuul dugsi hoose dhexe ah. Waxaanu ku mahadcelinaynaa oo mahad ugu celinaynaa gudoomiyaha degmada inuu noo suurtageliyo uu noqdo gudoomiye ugu horreeyay markii la wajiyay hore ka bixiya laatan ka degmay gobolka Banaadir.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha dugsiga uu yahay tilaabo hor leh oo lagu horumarinayo waxbarashada gabdhaha, isagoo xusay in mid ka mid ah himilooyinka ugu waaweyn ee maamulka gobolka ay tahay in la gaaro sinnaanta waxbarashada ee la biyoodhidhig.
Reer Gubadley, sida aad u jeedaan, amba lagu yaqiinay waa dad dowladnimada jecel ay ka go'an tahay cid walbo oo dowladnimada ku garab istaagtana iyaguna ay diyaar u yihiin inay garab istaagto. Dad amaalaawaya maahan, waa dad og shalay meeshaad ka soo bilowday iyo maantay meeshaad u waddo. Dad fahamsan waay, waa og yihiin amaalkaasna waa ku hayaan. Shalay dhidibada ayaad u taagtay, maantana waxay kaaga fadhaan intii dhanneeda inaad u dhammaystirto. Intii gudoomiye gobol ee soo martana hal walba meeshii joogto ka sii wadaayay
oo noo fududeeyay inaan ka dhagax dhigno iskuul gabdho. Waana iskuulkii labaad intuu gudoomiyaha yimid oo maanta la dhagax dhigayo. Waxaa jirtay laba iskuul oo gabdhaha oo ayagana laga dhagax dhigay degmada Dayneel iyo Xamar Jajab, kan waa kii afraad. Mid kalena wuu soo socdaa haduu ilaa raalli ka noqdo. Waxaan rajaynaynaa iskuulka shanaad degmadii ka faa'iidaysanaysa sidau u dhaqsaa badan inaad u keensato si looga faa'iideeyo insha allahu tacaala.
Mashruucani dhismaha dugsiga ayaa la filayaa inuu kaalin muuqda ka qaato yareynta tirada gabdhaha aan helin waxbarasho, islamarkaana kobciga wacyigelinta waxbarashada ee qoysaska ku nool Gubadley iyo nawaaxid Geeda.
Qoysas danyar ah oo dib u dejin loogu sameeyey deegaanka Istanbul ee waqooyiga magaalada Kismaayo, Cabdifataax Axmed Macluu ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaya.
Wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka Jubbaland oo ay weelinayaan mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad xariga loogu jirayay xaafad cusub oo loogu magacdaray Halgan, taasi oo ay deegaansan doonaan barkacyaasha deegaanada maamulka Jubbaland. Xarig jarka xaafadan waxaa ka qayb galay qaybo kala duwan ee mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo hay'adaha urarkaa muraha qaxootiga. Wajiga koowaad ee mashruuca dib u dejinta barkacyaasha Jubbaland waxaa ka faa'iideysanaya ilaa 70 qoys oo barkacyaal ah, kuwaasi oo deegaansan doona duleedka magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah dadka barkacyaasha ah ee deegaansan doona deegaanka cusub ee Halgan ayaa ka mahad celiyay deegaamaynta loo sameeyay.
Aniga oo magacaygu yahay Qaliif Maxamed Aadan, waxaan salaamayaa dowladdeenna, hay'adaheenna. Habeen hore waxaan baryay buus xalayna, waxaan guray guri dugaal.
Maasha Allah,
mahaddaas Ilaahay iyo dowladdeenna iyo waxaan u sheeganaynaa. waxaan rajaynaynaa sidaan iyo kashi fiican iyo kashi fiican in Ilaahay noo yeero.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, farxaddaydii lama soo koobi karo. Maanta buushaan ku jiraan jiri kuleelkii ay dilay, maanta hawada la i keenay Jubbaland juu. Alxamdulilah rabbil caalamiin, hay'adaydii iyo macal shaqaalaheed iyo macal dadkaydii dhan Soomaali weyne dhan way idin salaamayaa. 14 Qur'aanka idinku salaamayaa.
Gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Jubbaland mudane Cali Aadan Cali ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda guryahani ay u leeyihiin barakacyaasha.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan maanta meeshaan u joognaa dhulkan in badan dadkeena ay u yaqiineen iyo hay'adaha samafalka dhulka halka waara. Laga bilaabo maanta dhulkan waxaa loo yaqaanaa ama loo aqoonsan doonaa dhul liraahdo tuulo liraahdo ama magaalo liraahdo Halgan. Magaca Halgan waxaa bixiyey madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam. Saas darteed waa naga ogeysiis wixii maanta ka dambeeya. Waxaa sharaf weyn noo ah markaa maanta inaad nagala soo qayb gashaan mar labaad xarigka jarista xafladan guryaha cusub ee dadka danyarta lagu dejinaya barakacyaasha.
Cali Aadan Cali, gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa xusay in maamulka Jubbaland ay ka go'an tahay in la sameeyo qorshada dejinaya nidaamka dib u dejinta barakacyaasha ah, islamarkaana aynan ku ekaan doonin 70 qoys ee deegaamaynta loo sameeyey mashruuca deegaamaynta barakacyaasha deegaanada maamulka Jubbaland.
Inaan halkan isugu nimaano annagoo markhaati ka ah guulaha laga gaaray iyo mira dhilka mid ka mid ah siyaasadaha madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, oo ay ka mid tahay dib u dejinta iyo dadka masaakiinta ee xal lahayd danta yar ee Jubaland in xal waar loo helo guriyo dib loo siiyo noloshooda ay dib ugu noqdaan waxaad la socotaan siyaasadda guud ama caqabadaha waaweyn ee Soomaaliya haysta maanta markii laga soo tago argagixisada iyo amni xumada dalka ka jirta iyo hoggaan xumada siyaasadeed guud ee dalka haysta caqabadaha kale waxaa ka mid ah dhibaatada ay sababtay isbeddelka cimilada oo ay sababtay saboolnimo barakac burburinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhibaatooyin badan oo horseeda saboolnimadaas oo horseeda hadda amniga waxaan ku faraxsanahay dowlad goboleedka Jubaland ama dowladda Jubaland inay horseed u tahay dowladaha ka dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya kuwa ugu horeeya siyaasadda laga qaatay ama laga gaaray guulaha arrimaha dib u dejinta iyo xalka waara aad iyo aad ugu mahadcelinaya waxa maanta nala jooga halkan wasaaradihii ugu muhiimsanaa ee dowladda Jubaland gaar ahaan kuwa wax soo saarka sababta aan ay u joogaana waxay bixinaysaa fariin aad maareeyta u qoto dheer
dhalinyarada degmada Dhoble ee gobolka Jubada Hoose ayaa loogu digay isticmaalka abka 1xbet sida warkaasi markale ku faafay doonto Xaliim Cali Ibrahim
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa si isa soo taraysa ugu dhex muuqanayay dhalinyarada ku nool magaalada Dhoble ee gobolka Jubada Hoose isticmaalka abka 1xbet oo kamid ah aaladaha lagu shubo lacag lagu noocyaro laacib turub saadaasha ciyaaraha kubadda cagta iyo noocyo kale oo qamaar digital ah qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka ayaa sheegay inay arkeen shay aan u fiicneyn noloshooda waxa ayna dhalinyarada kale ugu baaqeen in ay ka digtoonaadaan
dhalinyarta Dhoble aad bay u ciyaaraan gameska dhibaatooyin badan buu leeyahay dhibaatooyinka waxaa ka mid ah horta waa shay xaalana gameska marka waxaan oran lahaa dhalinyarta Dhoble in iska dhaafaan ay manafacad kale garsan kulla waxa ka baxay lacag ka baxaysa kulla waa shay xaraan ah shay markaa waxaan oran lahaa ugu baaqaya dhalinyarta Dhoble in ay iska dhaafaan game
Cabdirahiin Cabdullaahi Maxamed waxaan ka mid ahay dhalinyarta Dhoble horta inta badan macnaha abkan Bankspeed adduunaha dhan buu ku faafay meel aan caalamka laga ismaalin ma jirto oo caqabada weyn buu bulshada ku hayaa horta inteeda badan waxaad moodaa Soomaalidu inay ka sii xakirto waayo inaga macnaha abkan dhalinyarteen waxay u badan tahay ma shaqeysato arda wiilkii dhalinyarta ahaa ma shaqeysanayn baan $100 inuu dirku ku soo helaa dhacda $100 markuu soo helo waxa dhacaysa $100 wuu isdhahayaa bal ku faa'iid inaad boqol ku faa'iido konton ku faa'iido dad ku faa'iida way jiraan laakiin faa'iidadu maxay ku sheegaysaa haddaad waxba kala tagay ma
Sheikh Xasan Raagi oo ka mid ah culimada degmada Dhoble ayaa si cad u sheegay in isticmaalka abka 1xbet uu yahay xaaraan marka loo eego shariicada Islaamka waxa uu yiri
waxyaalahaas wax sharcigu ogol yahay oo banaann yahay ma ahee marka koobaad waxaan ku waaninayna balaarinta inay ka reebtoonaadaan maxaa yeelay Rabbi subhanahu wa ta'ala aayad quraan ah wuxuu ku leeyahay markuu ka hadlay suuratul maida ya ayuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun khamrida iyo maysirka oo waxaan aad eegay weydiisay waa qamaarka noocyadiisa iyo ansaabti iyo azlaamtaba waa amal shaydaane ilaahay ka dheeraad u leeyahay waxaa laga yaabaa ood mudantiin markaas xaqiiqad ku tihiin inaad liimaanta
si kastaba ahaatee arintaane ayaa dhalisay walaac ballaaran oo ka jira bulshada deegaanka gaar ahaan dhinaca culimada iyo waalidiinta kuwaasoo ka digaya saameynta dhaqan diin iyo dhaqaale ee ay bulshada leedahay
kulan looga hadlay arrimaha gargaarka iyo bini'aadnimada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Bay Cabdi Fitaax Axmed ayaa soo jeedinaya
wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Naasir Cabdi Aruush ayaa shirgudoomiyay kulanka isku xirka hay'adaha samafalka ah iyo wasaaradda arrimaha gargaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasi oo lagu qabtay magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Bay kulanka ayaa diirada saaraya sida wada shaqayn buuxda ay u yeelan lahaayeen wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan hay'adaha arrimaha samafalka ka howlgala deegaanada maamulkaasi kulanka waxaa ka qayb galay hay'adaha gargaarka ka shaqeeya wasiiro xildhibaano iyo maamulka degmada Beedhabo ee xarunta gobolka Bay
ee magaalada Beedhabo waxaa noo qabsamay kulanka isku xirka hay'adaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee kulankaas oo lagu hadlayay arrimaha qusaya dhinaca gargaarka ama samafalka deegaanada Koonfur Galbeed ka socda oo hay'adaha warbixin ka bixinayeen shaqada socota oo la isla jira iyo talaabada ku muhiimsan oo la qaadi karo si hoolaas wax loo qabto shacabka reer koonfur gabeed u helaan adeegii u baahan yihiin. Waxaa warbixin laga dhageystay hay-adda UN-ka isku xirka arrimaha gargaarka ee OCHA oo warbixin guud iyo meelaha gaabiska jira soo bandhigtay. Waxaa kaloo warbixinna soo gudbiyay hay-adda u qaabilsa qaybta cuntada ee clusterka. Waxaa kaloo warbixin aan ka dhageysanay hay-adaha ka shaqeeya isku xirka ama shaqadooda ay tahay inay xaqiijiyaan shaqada hay-adaha wadaan inay isla socoto isku xirka dowladda. Waxyaalaha aada hoos looga xariiqay maanta waxaa ka mid oo shirkeena ka soo baxay in dhinaca cuntada ama gurmadka cuntada uu aada u sii yaraanayo uu gaabis yahay, taasoo dadkii shirka soo qaybgalay ha noqdeen dowladda ama ha noqotay hay-adaha kulligood ay xoogaa walwal ay ka muujiyeen. Waxyaalaha kaloo aada looga dooday waxaa ka mid ahay dhinaca biyaha iyo biyaha nadiifka ah. Alxamdulilah, sanadkan roob fiican aa da-ay, laakiin waxaa warbixin hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka in u siiyeen in ay jiraan kaysas badan oo cudurka koleeraha ah oo saameeyey degmooyin badan oo ka mid ah koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Kulankani oo diiradda lagu saarayay nidaamka wada shaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada Baydhabo iyo qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi ayaa waxa uu inta badan diiradda saarayay sidii loo ogaan lahaa howlaha samafalka ay sameynayaan guud ahaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada maamulka uu kaarimiyo koonfur galbeed Soomaaliya.
Markaan dhegeystar ku soo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada iyo wariyeena Nuur Maxamed Cabdi.
Dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada, aan ku bilownay sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Jowhar ayaa $100 qabashada la kala siisanaya 3 milyan halka bixinta la kala siisanayo 3 milyan iyo 300. Haatana maciishada hafka briiska xamsaha ayaa la kala siisanaya $28, briiska safaariga ayaa la kala siisanaya $16, hafka burka ayaa la kala siisanaya $15, hafka sonkorta ayaa la kala siisanaya $19, kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya $10, koombada galleyda ayaa la kala siisanaya $14,000, koombada digirta ayaa la kala siisanaya $30,000, koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya $20,000, koombada misigada ayaa la kala siisanaya $12,000, koombada looska ayaa la kala siisanaya $15,000, halka kiilada bris cadaha la kala siisanayo $15,000. Xubintii sarifka iyo suuqyada waa nagaynta.
Markaana xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo, Al-Hilaal ayaa barabaro 1-1 ah ku qabatay kooxda Real Madrid wareegii koowaad ee wareega gruubyada koobka kooxaha adduunka ee ka dhacay garoonka Heathrow Stadium. Real Madrid ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Kredo kadib weerar rogaal celis ah oo degdeg ah, waxaana rigoorada uu kubad ka soo horkorsay dhanka midig u dhaliyay Gareta daqiiqadii 34. Daqiiqadii 41-aad garsooraha ayaa rigoore abaalmariyay Al-Hilaal kadib qalad uu sameeyay ninka lagu magacaabo Ansine, khaladka uu ku galay xiddig Al-Ahliya. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Neves ayaa gool u bedelay rigoore loo dhigay waxaana u dhaliyay goolka barbaraha Al-Hilaal. Real Madrid ayaa soo bandhigay qaabkii la filayay 90-kii daqiiqo ee lagu guda jiray iyadoo ciyaartooyda ay ka muuqatay daal aad u daran cimilada awgeeda, halka Ahli ay dhanka wanaagsan ahaayeen gaar ahaan qaybtii hore ee ciyaarta. Daqiiqadii 90-aad garsooraha ayaa rigoore ku abaalmariyay kooxda kubadda cagta Real Madrid kadib markii Alcantani uu qalad ku galay Kriza kadib markii dib loo laabtay faarka. Xiddiga lagu magacaabo Ferferda ayaa u istaagay rigooraha laakiin waxaa si cajiib ah u badbaadiyay goolhayaha kooxda Al-Ahli ninka lagu magacaabo Bunia. Qodobkaas ciyaaraha ayaan ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo ee aad ka dhageysanayseen raadi haysanaya magaalada Jowhar. Nabadgelyo.